Niin, Jumalan armoa ja rauhaa tällekin päivälle, ja mä uskon, että sana on ollut paljon esillä, ja ehkä joku semmoinen yhteenveto on kuitenkin paikallaan. Ja Allani ajattelin, että Jari on koonnut ihmisiä yhteen, mutta Herraten on tehnyt, ja minä vaan lupasin tämän viikonlopun, että mä olin käytettävissä, mutta kyllä sisaret on tämän työn hoitanut, että muutenkin haluan kiittää kaikkia, jotka on tänne ihmisiä kutsunut, ja sitten tästä kaikesta työstä, mitä on tuolla keittiössä tapahtunut ja saunan lämmityksessä ja monessa muussa. Ja haluan lausua kaikille kiitokset, että Herralta tämä on tullut ja tämä on ollut ylen ihmeellistä meidän silmissämme. Ja sitten se jatko taas riippuu siitä, että mitä Jumalan kansa tahtoo. Haluaako Jumalan kansa tehdä isän tahdon? Niin kuin mä sanoin, että sana on ollut esillä, mutta tuossa rukouksessa tuli kuitenkin yksi Raamatun kohta, ja mä koin sen velvollisuuden kuitenkin lukea. Se on ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luku ja sen alusta. Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keretin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keretin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta. Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, nouse ja mene Sarpatiin, joka on Sidonin aluetta, ja asetus sinne, katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vain ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa, ja katso kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltien ja tuo se minulle leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänelle sekä myös Elialle ja vaimon perheelle oli syötävää pitkäksi aikaa. Eli jos tätä hengellistä tilannetta nyt ajatellaan tässä pihtiputaan tasossa, niin puro on kuivunut, mutta se ei tarkoita sitä, että siihen jäädään parkumaan sen puron äärelle ja sillä pohjamudissa enää möyrimään sammakojen kanssa, vaan silloin täytyy vastaanottaa Jumalalta uusi sana. Niin kuin Elialle tuli selvä sana, että mene Sarpatiin leskivaimon tykö, että hän elättää tästä eteenpäin, niin nyt täytyy vaan rukoilla Jumalalta sanaa ja uskon näkyä, että miten tästä eteenpäin. Että kun se puro, mistä elävän veden virrat on virranneet, niin kuin mä tuossa kerroin, kun mä kerroin näille Rovaniemen ystäville, että kun Helenalla oli se koti tuossa Ilosjoilla, niin joka lauantai siellä oli ainakin yhtä paljon ihmisiä, mitä meillä on ollut tänä viikonloppuna täällä. Ainakin joka kerta, kun minä kävin siellä. Minäkin kävin aika useasti ja aina oli tupa täynnä. Ja purossa tai virrassa oli vettä ja oli elämää. Mutta sitten on sielun vihollinen päästä puroa kuivattamaan ja on pohja mudattunut näkymiin. Mutta se ei ole merkki siitä, että nyt annettaisiin periksi, vaan nyt etsitään se virta, mihin Jumala nyt johdattaa. Eli rukoillaan sitä kokouspaikkaa, jos Jumala haluaa, että se on joku julkinen paikka, niin otetaan se Herralta vastaan. Jos Jumala kehoittaa kansansa sitten kokoontumaan vain kodeissa, niin tehdään se sillä tavalla. Mutta ei jätetä sitä keskinäistä kokoontumista. Ei anneta periksi. Minä uskon, että täällä oli jotkut, jotka odotti, että minä olisin sanonut jonkun sanan siitä Raamattukoulusta, mutta minulla ei ole mitään sanottavaa. Ne, jotka on perustanut ja hallituksen asettaneet, niin he on siitä vastuussa. Ja kaikille on sanonut, että minulla ei ole Herran sanaa. Ja niissä palavereissa minä kysyin monelta, että onko sinulla Herran sana tästä alkavasta koulusta. Ja hyvin harva sanoi, että minulla on. Ja silloin, kun suurista hankkeista on Jumala edessä kysymys, niin minä ainakin odottaisin, että olisi näkyä ja olisi Herran sanaa laajemmassakin. Ja odottaisin, että sillä paikkakunnalla, mitä asioita tapahtuu, että jos joku hanke on Jumalasta, että se monen todistajan kautta vahvistettaisiin. Mutta toisaalta olen rukoillut Jumalalta armoa, että se ei niin kuin alkuunsa lässähtäisi, koska se on maailman silmissä myöskin häpeä. Jos koulu alkaa ja vähän ajan päästä loppuun, niin ei sekään kunniaa tuo Herran nimelle. Mutta näilläkään edellytyksillä, mitkä nyt on menossa, niin on melkein sanoisin hengellisessä mielessä mahdottomuus. Jos tämä seurakunnan pyöritys kaatui umpikujaan, niin miten voi koulu sitten onnistua paljon suurempi hanke? Uskoa on nyt harjoiteltu tässä pienemmässä piirissä ja se johti hajannukseen. Ja miten sitten tapahtuu suuremmissa kuvioissa? Eli Jumala haluaisi kasvattaa meitä näissä pienemmissä asioissa, antaa meille menestyksen pienemmissä ja olla uskolliset pienten alkujen päivissä. Ja sitten vastaan haluaa siunata uusia asioita. Mutta jos siinä pienten alkujen päivissä jo epäonnistutaan, niin kuinka me voimme lähteä suurempia hankkeita toteuttamaan ja sanomaan vielä, että Herra on meidän kanssamme. Eli täytyy tunnustaa rehellisesti, että joissakin asioissa on epäonnistuttu ja sen takia puro on kuivunut. Ja turha se on sitten sormella osoittaa, että kenestä se johtuu. Myönnetään vaan, että sieluvihollinen on vähän naruttanut seurakuntaa. Siellähän se pääsyyllinen on se vanha kavala kyy. Kun se joku hengellinen laulaa siitä pettäjästä. Pettäjä on päässyt pettämään. Mutta ei se ollut Elialle mikään vaikea tilanne, kun se keretin puro kuivui. Jumalalta tuli sana, että mitä tästä eteenpäin. Ja jos me tässä hetkessä Herraan turvaamme, niin me voimme luottavaisin mielin odottaa Jumalalta sanaa ja johdatusta tästä hetkestä eteenpäin. Allani kysyi, että miten Jari jatketaan, mutta minä ohjataan nyt kysymyksen Jeesukselle, että Jeesus, että miten jatketaan, niin kuin Kornon veli aina sanoi, että kysytään Jeesukselta, niin kysytään vielä tämän kokouksen lopussakin rehellisesti Jeesukselta, että miten sinun sotaasi tällä paikkakunnalla nyt jatketaan. Se on semmoista rehellistä ja oikeaa Herran etsimistä. Vastausta, että tulee etsiä. Ei se Jumalan tahto ole, että seurakunnan lampunjalka siirtyy sivuun. Jumala haluaa, että seurakunnassa on lampunjalka ja vielä, että siellä lampunjalassa on lamppu. Raamattu sanoo, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Mutta sitten siellä ilmestyskirjassa, siellä osoitetaan, oliko se Efeson seurakunta, vai mikä se oli, joka menetti sen ensimmäisen rakkauden. Ja sitten sanottiin, että minä tulen ja jos et sinä tee parannusta, niin minä tulen ja siirrän lampun jalan pois sijaltansa. Jumala ei oli sallinut sitä enää olla, koska rakkaus oli menetetty. Ihmiset voivat jatkaa jotakin organisaatiota, mutta jos lampun jalka siirtyy hengellisessä seurakunnassa sivuun, niin sitä on hengellisessä kentässä mahdottomuus silloin jatkaa työtä. Kun käsky on lamppu ja opetus on valo, niin mitä se Uuden testamentin seurakunnassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että seurakunnan keskellä on Kristuskeskeinen opetus, siellä on Kristuksen sana ja siellä on armolahjat toiminnassa. Ja siellä noudatetaan Jumalan sanaa. Mutta sitten jos tämä ensimmäinen rakkaus hyljetään, niin sitten siellä aletaan rakentamaan näitä lihallisia lihallisia kulisseja, lihallisia organisaatioita, että niiden varassa saadaan vielä joukko pysymään kasassa. Mutta täällä on tämän viikonlopun aikana ollut esillä näitä vertauksia, kuinka uskovia verrataan lampaisiin. Eikä ne lampaat silloin, kun niillä on paimen, niin ei ne tarvitse aitoja ympärillään. Ei ne tarvitse inhimillisiä kulisseja tai aitauksia, ne pysyvät laumassa silloin, kun niillä on ruokaa. Siellä Oregonissa oli semmoinen suomalainen seurakunnan työntekijä, asui korkealla vuorella ja hänellä oli lampaita. Ja sitten hän kerran siellä käsitteli hyvin hienotunteisesti eräässä kokouksessa sitten tämä hengellistä tilannetta ja vertaisi sitä niin omiin lampaisiinsa ja sanoi, että kun siellä hänellä oli sitten aidat niille lampaille, mutta kun siellä naapuritontilla oli parempaa ruohoa, niin ne meni niistä aidan reiistä, teki hän mitä tahansa. Mutta sitten hän sanoi, että minä aina illalla sitten otin leipäpalan ja huutelin niitä ja tarjolin ne makupaloja, niin tunsihan ne isäntänsä ääniä ja ne tuli kuitenkin takaisin. Että vaikka ne oli mennyt siihen naapurin tontille syömään, niin tuli kuitenkin vielä takaisin. Ne tunsi isäntänsä äänen. Ja jos Jumalan laumakin tuntee Jeesuksen äänen, niin vaikka on hajaannussakin tapahtunut ja susi on vähän ulvonut, niin sitten palataan kuitenkin nöyrästi ruotuun takaisin ja ei muistella menneitä. Nyt ei ole aika muistella menneitä. Minä olen sanonut joskus sillä tavalla, että sellainen armeija ei ole menestyvä, joka jää liian pitkäksi aikaa nuolemaan haavojaan. Haavoittuneiden hoito jää yleensä lääkintämiehille ja se etulinja jatkaa vaan matkaa, ei sillä ole aikaa pysähtyä. Siellä sanotaan, että jos 1000 kaatuu sinun sivultasi ja 10 000 sinun oikealta puoleltasi, niin ei se sinun satu, vaan sinä Jumalan ihminen mene eteenpäin, jatka matkaa. Eli kaikista vastoinkäymisistä huolimatta täytyy päättää lujasti Herra edessä, että jatketaan matkaa. Ja vielä mielellään niin kuin hovi Herra, että jatketaan sitä iloiten, Kristuksen askelissa. Eli aletaan rukoilemaan sitä, että millä tavalla se seurakunnan lampunjalka asettuu jälleen paikalleen, että tässä tälläkin paikakunnalla on täysi tarjonta Kristuksen sanaa. Ja on opetusta ja on armolahjoja käytössä ja on keskinäistä rakentumista ja yhteyttä. Tätä Jumala haluaa meidän keskellämme tässä viimeisessä ajassa. Minä uskon, että Pihtiputaan kohdalle on valtavia lupauksia vuosien varrella tullut, eikä Jumala ole niitä peruuttanut. Sielun vihollinen saattaa tuoda sellaisen ajatuksen, että ne on peruutettu. Mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Nyt minä löysin täältä ilmestyskirjasta, niin minä luen täältä sen toisesta luvusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähtiä oikeassa kädessään, hän, joka käyskenteli ne 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli on kysymys ensimmäisestä rakkaudesta, ensimmäisessä rakkaudessa vaeltamisesta. Me uskovina sijoitamme käsitteen ensimmäinen rakkaus aina automaattisesti siihen hetkeen, jolloin me kohtasimme Herran ensimmäisen kerran ja tulimme uskoon ja me olimme palavia ja me olimme täynnä rakkautta. Ja se on tietysti aivan oikein, siinä hetkessään se ensimmäinen rakkaus, voi sanoa ensimmäisen kerran, meitä kohtasi. Mutta sitten ensimmäinen rakkaus tarkoittaa jotakin muutakin. Se tarkoittaa sitä, että me laitamme meidän elämässämme kaikissa asioissa Jeesuksen Kristuksen ensimmäiselle sijalle. Ja kaiken muun täytyy silloin väistyä toiselle tilalle tai kolmannelle tai niin edelleen. Eli ensimmäinen rakkaus on sitä, että rakastaa Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Ja sitä lähimmäistä ei kykene rakastamaan niin kuin itseä, jolle ensi ole palavasti rakastunut Jeesukseen. Muuten tulee ne lihan teot ilmi, niin kuin tämä veli tänään kertoi, että kuinka inhottavaa se oli siellä, kun haudasta piti sitä vettä kaivaa sieltä ja kun se mätien ruumiiden haju tuli sieltä aina sieltä vieräisestä haudasta. Ja silloin kun lihan teot on, niin se on tällaista mätää hommaa. Ja se johtuu siitä, että Jeesus ei ole ykköspaikalla. Eli tulee laittaa, tehdä täyttä totta ja laittaa Jeesus ensimmäiselle sijalle meidän elämässämme. Ja sitten kun me teemme sen yksilönä tai teemme sen perheenä, sitten meidän kannattaa alkaa vuntsata, että miten tämä seurakunnan elämä laitetaan järjestykseen. Sillä seurakunta muodostuu yksilöihmisistä ja perheistä. Ja näin on Pihtiputaankin kohdalla. Eli minä kehoitan ensin perheissä tekemään täyttä totta ja tiliä Jumalan kanssa ja siellä rukoilemaan sitä näkyä ja sitten tulemaan yhteen. Että jos tämä Jumalan siunaus ja Jumalan voima ei toimi perheiden keskellä, niin ei se toimi silloin keskinäisessä kokoontumisessakaan. Eli aina se lähtee sieltä meidän omasta elämästämme. Sieltä lähtee se tärkeysjärjestyksen etsiminen. Mutta ei se ole Jumalan tahto, että lampunjalka työnnetään sivuun, vaan Efeson seurakunnalle hän kehoitti tässä rakkaudellisesti tekemään parannusta. Mutta me näemme tästä listasta, että täällä oli paljon hyviä ominaisuuksia Efeson seurakunnassa. Siellä oli paljastettu valheapostolit ja siellä oli paljon kärsitty Herran nimen tähden ja siellä oli monta hyvää ominaisuutta. Ja siellä oli armolahja varmasti paljon käytössä ja siellä oli kaikkea, mutta sieltä puuttui ensimmäinen rakkaus. Eli sitä meidän täytyy oikein janota ja halata niin kuin, olla semmoinen halajaminen siihen, niin kuin halata niin kuin jalointa kultaa, ensimmäistä rakkautta. Meillä voi olla armolahja, me voimme saada uskon siirtää vuoria, me voimme saada rammat ehkä nousemaan, mutta jos meiltä vielä sittenkin puuttuu ensimmäinen rakkaus, niin Herra sanoi, että sinä olet vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen, ei se mitään hyödytä. Eli rakkauden kysymys on kaikki kaikessa. Ja nyt näiden ihmisten, jotka on vääryyttä kokenut täällä ja kärsinyt, niin täytyisi sitten kokea Kristuksen rakkautta niin syvällisesti, että todella kykenee sydänjuuriaan myöten antamaan anteeksi. Niin kuin se korintolaiskirjeen luku oli täällä jo esillä, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Niin täytyy tietoisesti päättää, että minä en muistele kärsimääni pahaa. Ja sitten kun saatana tuo sen ajatusmaailmaan, niin siellä ajatusmaailmassa täytyy työntää se ulos ja päättää, että minä en halua näiden vanhojen juttujen kanssa enää märehtiä. Herra, minä haluan nähdä sinun kirkkautesi. Haluan nähdä uusia asioita tapahtuvan tällä paikkakunnalla. Minä oikein kehoitan semmoista irtiottoa menneestä. Jätetään se raamattukoulu ja jätetään tämä epäonnistunut seurakunta, jos puhutaan niin kuin organisaatiosta, niin, jota on kutsuttu seura, niin jätetään ne kaikki Herran haltuun. Ja siunataan niitä ihmisiä ja ei puututa niihin asioihin, tehdään niin kuin raamatussa sanotaan, että ei sekaannuta meille kuulumattomiin asioihin. Niin kauan kuin me emme ole vastuuhenkilöitä niissä tehtävissä, niin päätetään, että ei sekaannuta meille kuulumattomiin asioihin. Ja jos taas joku saa sydämelleen osallistua niihin, niin siunataan tällaista ihmistä, että ei tehdä semmoista jakoa kahteen. Tuossa oli aamulla sellainen pieni, mä uskon, ettei Merja siitä loukkaan, niin kerroin, oli sellainen pieni periaatteellinen keskustelu, kun se oli pikkusen niin kuin pienen tuntunen se pikaari tai malja, mihin me viiniä laitettiin. Ja Merja kysyi, että miten sitten, jos otettaisiin kaksi, ja minä sanoin, että ei oteta kahta, että sitten se tarkoittaa sitä hengenmaailmassa, että me tunnustetaan, että on kaksi seurakuntaa. On vaan yksi. On vaan yksi verellä pestyjen joukko Pihtiputaalla. Mutta se pyhien yhteys, niin se ei toimi väkisellä. Niin kuin me ymmärrämme, että ei niitä lampaitakaan siellä luonnollisessa maailmassa, niin ei niitä voi väkisin pakottaa tekemään jotakin. Ei se lammas ei ole sellainen eläin, että sitä pakotetaan. Mutta silloin kun siellä on kaikki, silloin ravintoja on paimen, niin se seuraa automaattisesti paimenta, eikä sillä ole mitään ongelmaa. Täällä jossakin apostolien teossa, se on varmaan, olisiko se 2:42, niin siellä puhutaan tällaisesta asiasta, apostolien teot 2:42, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli tässä apostolisessa seurakunnassa, tässä mainitaan muutamia peruskysymyksiä. He pysyvät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli ensinnäkin täytyy päättää, jos haluaa olla mukana Jumalan seurakunnassa, niin täytyy päättää, että minä haluan alistua apostoliseen opetukseen. Että minä haluan hyväksyä sen, mitä tänne Raamattuun on kirjoitettu, että miten täällä opetetaan seurakunnasta ja miten täällä opetetaan erinäisistä asioista. Ja sitten täytyy ruveta vaalimaan sitä keskinäistä yhteyttä. Ja siinä täytyy aina rehellisesti mennä Jumalan eteen, että olenko minä keskinäiselle kokoontumiselle yhteydelle, olenko minä siunaus vai olenko minä jarru tai rajoitin. Että se täytyy lähteä siellä yksilöelämässä ja perheelämässä pohtia, että olenko minä Jumalan seurakuntaan nähden siunaus vai olenko minä rajoittamassa Jumalaa tekemässä työtä. Eli alistunko minä apostoliseen opetukseen, haluanko minä toisten uskovien kanssa vaeltaa keskinäisessä yhteydessä? Vai onko minulla lihan mieli, että minä haluan valita ympärille vain ne ihmiset, jotka minua miellyttävät? Mutta Raamattu sanoi, että jos me emme kykene rakastamaan sitä, joka on hengestä syntynyt, eli meidän sisartamme ja veljäämme, joka on syntynyt hengestä, jonka me näemme sisaramme ja veljemme, ja Raamatussa, jos me kykenemme rakastamaan veljämme tai sisarta, joka on hengestä syntynyt, niin silloin me emme kykene rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Eli meidän täytyy päättää rakastaa sitä, joka on hengestä syntynyt. Siitä riippumatta, että luonnollisessa tasossa miellyttääkö ne henkilöt meitä vai ei. Eli se keskinäinen yhteys perustuu siihen uudesti syntymiskokemukseen. Me olemme tulleet pimeydestä valkeuteen, ja sen kokemuksen perusteella tai sen verenpesun perusteella meidät on liitetty yhteen Kristuksen ruumiiseen. Silloin meidän täytyy elää sillä ruumiissa pään antamien ohjeiden mukaisesti. Liian usein jollakin on sellainen käsitys sitten siitä, että kun on Kristuksen ruumis ja on sitten pää, niin ajattelee, että se on tästä poikki. Kristus on tämä pääkoppa ja sitten me ollaan tämä alaosa ruumista. Mutta ei, Kristus on kokonainen mies ja seurakunta on myöskin sitten hänen ruumiinsa. Kokonainen ruumis. Kristuksella on kokonainen ruumis. Eli se pää on kokonainen mies eikä vaan tästä poikki. Eli kyllä tällä seurakunnallakin, tällä ruumillakin on kyky ajatella ja aivoitella, ja silläkin on sitten ainakin jonkunlainen pää. Mutta että Herra itse johtaa seurakuntaansa. Joskus olen nähnyt tällaisia teologioita, ja joskus on jäänyt jonkun päähän väärä ajatus. Eli me olemme Kristuksen ruumis, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja sitten kun hän on sinetöinyt, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle Kristukselle. Se sanotaan, että pyhä henki on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Niin siinä on se seurakunnan jäsenyys. On uudesti synnytty, meidät on kihlattu evankeliumin sanalla. Olemme vastaanottaneet sen, ja pyhä henki on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivän saakka. Siinä on seurakunnan, jos voi sanoa jäsenkirja, niin siinä on se ainoa jäsenkirja, mitä hengen maailmassa on olemassa. Näihin ajallisiin liikkeisiin voidaan liittää ihmisiä ja voidaan siunata ihmisiä työyhteyteen, mutta seurakuntaan nähden he ovat jo syntyneet, jos he ovat uudesti syntyneet. Seurakunnan jäseniä he ovat syntymäoikeuden perusteella. Eli Jumalan seurakunta ei ole mikään organisaatio, johon päätetään, että nyt me perustetaan se ja nyt me liitytään siihen. Vaan sinne on synnytty, jos on jo uudesti synnytty, niin sinne on jo synnytty. Ja sitten kun mennään evankeliumia viemään, niin sitä mukaan kun evankeliumi menestyy, niin lisää ihmisiä uudesti syntyy sinne. Ja se oli varmaan esillä täällä, että ei Jumalan silmissä ole täällä Pihtiputalakaan kuin yksi seurakunta. Sitten on näitä lihan tekoja, jotka vuosien saatossa on aikaan saaneet hajannusta. Minä yritin omalla paikkakunnalla esittää sellaista rakkaudellista ajatusta kahdelle vapaan suunnan seurakunnalle, jotka kumpikin ovat hyvin pieniä ja suoraan sanottuna kuivumassa kokoon sen takia, että ihmisten keski-ikä koko ajan siellä seurakunnassa nousee ja kastealtaat ruostuvat. On silloin syitä, miksi seurakunta ei kasva. Ja yritin esittää sellaista ajatusta, että ei muuta kuin nimet vaan pois ja aletaan palvelemaan Herraa yhdessä. Ja he myönsivät sen, että ei ole mitään niin kuin opillisia erimielisyyksiä, mutta syy on siinä, kun historian päivinä tapahtui sellainen tapahtuma, että toisesta päästä pitäjää tuli helluntaevankelistat ja toisesta päästä pitäjää tuli vapaakirkoevankelistat, niin tämä jakaantuminen tapahtui silloin. No minä sitten kysyin, että onko tämä pakko olla tällä tavalla nytkin? Onko pakko jatkaa, että jos esi-isät teki jotain virheitä, niin onko meidän pakko sitten taas noudattaa niitä isien perinnäissääntöjä, kun silloin tuli jako kahteen, niin onko sitä edelleen pidettävästä jakoa kahteen? Ja 40 minuuttia he kestivät sitä keskustelua, ja minä ainakin tulin siihen lopputulokseen, että jos se Herra ihmettä tee, niin veljet haluaa jatkaa tällä tiellä edelleen, koska ennenkin on näin ollut. Mutta minusta tuntui välillä, että se on perkeleen ääni, joka sanoi, että ennenkin on näin ollut. Ennenkin oli nämä isien perinnäissä, että älä koske niihin, älä puhu niistä. Mutta meidän täytyy päästä niistä isien perinnäissäännöistä kokonaan irti, täyteen vapauteen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ne Jeesuksen päivinä ne juutalaiset, ne olivat niin isien perinnäissääntöjen orjia, että ne eivät ymmärtäneet, että heidän keskellään oli elävä Jumalan poika. He tulivat kysymään Jeesukselta, että näytä meille merkki. Ja Jeesus sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta mitään muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Mutta eivät he siitäkään vastauksesta vielä tienneet, että mikä se profeetta Joonaan merkki oli. Ja hän, joka seisoi siinä edessä, heidän edessä ja puhui heidän kanssaan, oli se profeetta Joonaan merkki. Jeesus seisoi siellä elävänä merkkinä, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt. Isien perinnäissääntöjen tähden. Ja täällä pitää rukoilla, ettei meidän silmiä pimitetä täällä Pihtiputaan kohdalla. Ei isien perinnäissääntöjen tähden, ei lihantekojen tähden, ei ihmismielipiteiden tähden, vaan pitää nyt rukoilla ja kuulla Jumalan ääntä ja sitten tehdä, mitä hän meille sanoo. Minä olen sen verran luvannut, että minä olen luvannut auttaa tätä seurakuntaa alkuun sen mukaan, kun Jumalan henki johtaa ja antaa minulle aikaa. Mutta kun me luemme Raamattua, niin Jumalan tahto on kuitenkin se, että nousee paikalliset veljet ja paikalliset vanhimmat ja nousee sisaret ja nousee kaikki palvelutehtävät ja että se päävastuu alkaa löytymään tästä paikkakunnalta. Koska Raamatullinen seurakunta ei voi, ainakaan pitkää aikaa, se ei voi olla ulkopuolisten opetuksen tai ohjauksenkaan varassa, vaan Jumala haluaa siunata kasvua. Totta kai apostolitkin aikaa jo vieraili niissä seurakunnassa, jotka olivat evankeliumin sanan kautta syntyneet, mutta eivät he jääneet sinne loppujääksi asumaan, koska heidän piti tehdä niin kuin Jeesus, kun Jeesus sanoi, että jossakin kaupungissa, että minun täytyy muillekin kaupungeille mennä julistamaan. Ja tässä ajassa monta kertaa apostolit on tehnyt sen suurimman virheen, että he ovat jääneet paimentamaan sitä seurakuntaa, minkä he ovat Jumalan sanan ja hengen kautta saaneet synnytetyksi. Mutta ne alkuperäiset apostolit, ne oli rohkeita. Siellä saattoi olla, että ne oli ehkä viikon tai kaksi opettanut jotakin porukkaa. Ja sitten ne vaan rukoili ja paastosi ja jätti sen joukon Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. He luottivat Herraan, joka oli heidät kutsunut. He luottivat, että kun Jumalalta tullut evankeliumi oli pelastanut nämä sielut, niin he luottivat, että he kykenevät rakentumaan yhdessä ja saamaan kasvua. Ja sitten he saattoi tulla taas puolen vuoden päästä katsomaan uudelleen, ja sitten he katseli, aha, tuossa nyt tapahtuu tällaista kehitystä, ja sitten he asetti siihen vanhimmat siitä joukosta, ketä siellä oli. Eli tämä palkkapaimen systeemikään ei se nouse Jumalan sanasta, että aina jollekin paikkakunnalle haetaan jossakin ulkopuolelta työntekijällä, aletaan maksamaan rahaa, vaan Jumala nosti siitä joukosta ihmisiä sanan palvelusvirkoihin, nosti profeetoiksi ja nosti opettajiksi ja nosti moniin tehtäviin. Jumala teki siellä olevasta, voisiko sanoa materiaalista tai ihmisjoukosta, jotka oli uudesti syntynyt, niin hän löysi sieltä käyttökelpoisia astioita. Mutta tässä ajassa ollaan vähän liian ronkeleita, että se on sitä rakkauden puutetta, että ei voida uskoa, että tässä meidän omalla paikkakunnalla voi joku veli nousta opettamaan ja joku profetoimaan ja odotetaan, että aina se apu tulee jostakin ulkoa päin. Minä olen vähän Jyväskylässäkin nostanut jo varoittavaa sormea aikaa jo pystyyn, että tämä kehitys ei ole hyvä, jos jokainen kokous on kiertävien, vierailevien julistajien varassa. Että se ei perustu Raamattuun. Se voi pyöriä jonkun aikaa, mutta jossain vaiheessa, voisiko sanoa näin, että onko se liian maailmallinen sana, että Jumala viheltää pelin poikki. Eli silloin kun on lihan teko tai ihminen on tekemässä eri tavalla kuin sana sanoo, niin Jumala voi sallia sitä aikansa, mutta jossain vaiheessa hän edellyttää, että me tulemme täysi-ikäisiksi ja ymmärrämme, että mikä Jumalan tahto on. Ja mitä enemmän ja mitä voimallisemmin perustamme tähän sanaan, niin kuin se vanha lähetyssaarnaaja sanoi, kun minä tulin kokoukseen, niin sanoi, että kappas vaan velillä on käsikirja mukana, kun minulla oli Raamattu kädessä. Ilmeisesti minä olin jotenkin harvinainen, kun ilmeisesti oli vaan tietoisesti Jumala laittoi oviaukolle kattoon, ketä tulee ja aika harvalla vissiin oli Raamattu, kun hän sitten minun kohdallaan kappas. Ja oikein kehoitan perehtymään tähän käsikirjaan. Tämä käsikirja vapauttaa niistä isien perinnäissäännöistä. Ja tämä vapauttaa ihmistekoisista opinkappaleista. Ja tämä vapauttaa varisialaisista opetuksista. Niistä kaikista pääsee irti, kun tutustuu tähän käsikirjaan ja rukoilee pyhässä hengessä. Sillä itsessään tämä on kuollut kirjain, ellei Jumalan henki pääse avaamaan meille Jumalan sanaa. Sana Kristuksen sana tarkoittaa voideltu sana. Kristus on voideltu. Ja niin kuin juutalaiset käyttää sanaa Messias, se on sama sana, Messias, voideltu. Ja Kristuksen sana on voidellun sana, voidellun Kristuksen sana. Ei ilman voitelua voi onnistua Jumalan työ, ilman voitelua ei avaudu sana, ilman voitelua ei toimi armolahjat. Eräs julistaja kertoi siellä Yhdysvalloissa, että hän meni sellaiseen seurakuntaan, jossa oli paljon kaavoja ja ne sanoi siinä sitten, että eiköhän me tuoda nämä rammat heti tässä kokouksen alussa, että rupeen nyt vaan rukoilemaan niiden puolesta. Niin sanoi, että ei se toimi tällä tavalla, että minä voin tehdä sitä vain Jumalan voitelussa. Veikko jo meinasi pudota, että on kai niin kuin Paavalin päivinä, että se poika siellä ikkunalaudalla oli tarpeeksi kuullut ja putosi. No Veikko ei nukahtanut kuitenkaan. Niin ne sanoi sille julistajalle, että rukoile nyt tässä heti alussa näiden rampojen puolesta, että ne parantuu. Mutta ei nämä asiat toimi käskemällä. Ei ilman voitelua voi tehdä. Pitää olla hengellisessä kokouksessa kärsivällisyyttä odottaa, että milloin voitelu laskeutuu, että voi tehdä taivaallisia asioita. Niin kuin se Parmesvaar veri kertoi, että kun hän sieltä noituuden keskeltä siellä Maariutussaarella pelastui, niin sanoi, että ilman voitelua hän ei olisi selvinnyt niistä tilanteista, kun kaikki siitä noitia alkoi tulemaan uskoon, niin ne toi hänen ovelleen ne kaikki luupuissut ja pääkallot ja kaikki kurpitsat, mihin ne oli sinne tyhjään koteloon laittaneet demoneita, ja hänen täytyi sitten hävittää, niin sanoi, että ei ilman uskoa ja Jumalan voima olisi pystynyt tekemään sitä. Mutta kun oli pakko auttaa niitä ihmisiä, kun ne todella halusi tehdä parannusta, ja niillä oli vielä uskon ensin, länsimetreillä itsellään pelkoa hävittää niitä kaikkia esineitä. Sanoi, että hänellä oli semmoinen niin kuin pääkallo kasa siellä aikaa, jonkun noudattikin parannusta. Ja sitten hän heitteli niitä tuleina, milloin mereen, että teki mitä Jumala kehoitti. Ja särki jollakin kirveellä ne kurpitsakotelot ja käski ne demonit sieltä lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Noilla on kaikenlaisia jekkuja, mutta Jeesuksen nimi on suurempi. Sitten hän kertoi, että kaiken huippu oli, kun kaksi sitten sellaista katollista nunnaa nousi aidalle ja alkoi leikkimään enkeli ja sitten räpytteli siellä ja huusi neitsyt Maria. Ja sitten hän sanoi, että Jeesuksen nimessä riivaa ja tulon silloin ne räpyttelijät putosi sieltä aidalta ja se paljastui, että mikä se henki oli. Paavali sanoi, että kun minä tulen, minä otan selon voimasta. Eli pitää tällä pihtiputallakin ottaa selko voimasta. Testata, että mikä on Jumalasta. Raamattu sanoi, että koitelkaa henget. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja se, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihaan tulleeksi, ei ole Jumalasta. Niin testataan vähän täällä, että missä mikäkin henki toimii. Se on raamatullista. Otetaan rohkeasti selko voimasta. Ja tuodaan rohkeasti esille Jumalan tietä totuudessa. Joissakin liikkeissä kielletään arvostelemin. Sanotaan, että ei saa sanoa yhtään arvostelun sanaa. Mutta ainakin henget saa arvostella ja koitella. Se on raamatullista. Ja kyllä opetuksenkin saa koitella, onko se raamatun mukaista. Eikä siitä tule syylliseksi Jumalan edessä. Mutta tietysti täytyy käyttää viisautta, jolle hyvä kesken kokouksen nousta siellä huutamaan, että onko tämä nyt henki Jumalasta, mikä puhuu, että sitten tulee semmoinen sekasorto. Mutta voi hiljaa mielessään aina koitella eri tilanteissa, kun tulee profeetia ja tulee ilmestystä ja muuta, niin voi hiljaa mielessään koitella, että onko tämä henki Jumalasta, joka tuo. Siellä alkuseurakunnassa oli niin paljon Jumalan voimaa, että siellä sanotaan, että Paavali sanoi siellä, että profeetoista 2 tai 3 puhukoot ja muut arvostelkoot. Ja ennen kaikkea sitä tarkoitettiin sitä, että muut profeetat arvostelkoot. Eli on eri asia, kun on profeetan virka tai palvelutehtävä, on eri asia profeetoimisen lahja, koska Paavali sitten toisessa kohdassa sanoi, että te kaikki saatte profeetoida toinen toisenne jälkeen. Eli koko seurakunta saattoi täyttyä niin väkevästi Jumalan hengellä, että kaikki sen jäsenet saattoivat profeetoida yhdessä kokouksessa jopa toinen toisensa jälkeen. Mutta profeetoista ei saanut kuin 2 tai 3 puhua ja muut arvostella. No sitä voidaan miettiä, että mitkä siinä oli syyt. Ehkä siinä oli sekin, että olisi kokoukset venynyt tai sitten se profeetallista sanaa ei ehkä ihminen kestä sitten kun 2-3 puhujan kautta, että sitten se määrä menee jo yli. Tai mitä syitä siihen on, sitä minä en tiedä, minä vain arvailen. Mutta että päästä siihen raamatulliseen tilanteeseen, että kun tulemme yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Se ei tarkoita sitä, että joka kokouksessa jokainen jakaa jotakin, mutta että on siihen valmiutta ja on alttiutta siihen pyhässä hengessä. Että me pääsemme siitä penkkikristillisyydestä eroon, että on vain muutama, jotka jakavat ja muut, jotka kuuntelevat. Sekään kristillisyys ei nouse Jumalan sanasta. Siellä sanotaan, että kenellä virsi, kenellä salmi, kenellä on ilmestys ja niin edelleen. Kaikki Jumala haluaa, että ne lahjat tulevat ja ne tulevat jakeluun. Vanha julistaja Yhdysvalloissa sanoi sillä tavalla, että ei ihmisillä ole oikein niin kuin oikeutta tulla siinä mielenlaadussa, jos on uskovia ja on jonkun aikaa jolleet uskovina saaneet opetusta, niin ei ole oikein oikeutta tulla hengelliseen kokoukseen ja vaatimalla vaatia, että mitä Jumala minä nyt täältä tänään saan. Vaan hän sanoi, että hengelliseen kokoukseen pitäisi tulla Jumalan edestä, Jumalan eteen. Eli taas palataan siihen kotialttarikäsitykseen, että siellä kotona pitäisi etsiä Herraa ja sitten pyhien tulla yhteen. Koska me ajattelemme, että jollakin oli salmi jollakin oli virsi, jollakin oli ilmestys. Se tarkoittaa sitä, että ne oli kyllä ne porukat oli palavasti siellä kotona jo latautuneet ja rukoilleet, että niillä olisi hengen viritys, että se psalmi oli pyhässä hengessä. Ei se ollut vaan, että eihän niillä mitään kirjoja siellä vielä ollut. Se oli hengessä saatu, virsi tai psalmi tai joku muu. Ei sitä vaan sanottu, että nyt luetaan tästä kirjasta tämä, vaan se tuli pyhässä hengessä. Eli he olivat olleet niin paljon Herran edessä, että he olivat vastaanottaneet jotakin Jumalalta, ja sitten he tulivat yhteen ja jakoivat yhteiset eväät. Ja tästä syntyi hengellisessä mielessä pyhien tasaus. Ja näin tulisi meidänkin päivinämme olla, että kun me tulemme yhteen, niin syntyy pyhien tasaus. Ja jos joku tarvii enemmän rohkeutta tai rohkaisua, niin joku toinen on saanut sitä pyhässä hengessä jo kotonaan ja tulee ja jakaa sen toiselle. Ja sitten kaikki lähtevät rohkeuden hengessä tai vapauden hengessä tai mitä ne tarpeet kullakin kertaa ovat. Eli meitä kutsutaan rukoilemaan yhdessä ja rukoilemaan ja anomaan kaikkien pyhien puolesta, että Jumalan tahto tapahtuu, mutta sitten rukoilemaan vielä tämän maailmankin puolesta, rukoilemaan kaikkien kuningasten ja kaikkien esivallankin puolesta, että Jumalan hyvä tahto saa tapahtua. Ja sellaisenkin esivallan puolesta on rukoiltava, joka ei inhimillisesti meitä miellytä, mutta Raamatun kehoituksen mukaan se täytyy sittenkin tehdä. Kun täällä tuli näitä asioita esille, taisi olla Allan, joka eilen sanoi, että miksi me kokoonnumme, miksi me tulemme yhteen. Että mikä on se tarkoitus? No yksi tarkoitus on tietysti, että me rakennumme yhteisestä uskosta. Että me jokainen saamme kasvua ja että jokainen meistä ajallaan kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta sitten meillä on näitä tehtäviä. Meillä on esirukoustehtävä kadotettujen sielujen puolesta. Meillä on esirukoustehtävä kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Että saisimme viettää rauhallisia hiljaisia aikoja kaikessa jumalisuudessa. Jos Suomea kohtaa joku kriisi, niin ensimmäisenähän siellä seurakunta on vastuussa. Onko se rukoillut Jumalan edessä? Onko se täyttänyt sen paikan, jonka Jumala sille antoi? Eli meillähän on paljon velvollisuuksia tulla yhteen. Ja sitten meidän täytyy taas ajatella sitä lammasvertauksesta, että jos me emme tule yhteen, jos me olemme vain jatkuvasti hajallaan, niin siitä seuraa se, että susi nappaa sieltä täältä aina yhden kerrallaan. Eli jos joku päättää, että minä selviän yksin, minä en tarvitse toisia uskovia, niin minä eilen jo sanon, että sellainen mielenlaatu on ylpeyttä. Ja siitä kannattaa nopeasti hankkiutua irti. Meitä ei ole erakoiksi kutsuttu. Kristittyjä ei kutsuttu erakoiksi. Heitä kutsuttiin elämään yhdessä. Ja sitten Raamattu sanoo meille, että mikäli meistä riippuu, eläkää sovussa kaikkien ihmisten kanssa. Mikäli sinusta ja minusta riippuu, niin eläkäämme sovussa kaikkien ihmisten kanssa. Mutta pitäisikö oikein alle viivata siinä vielä sanaa, että ennen kaikkea vielä uskovien kanssa. Että se on vielä suurempi synti, jos uskovien kanssa on erimielisyyttä. Minä joskus ymmärrän, että niiden maailman ihmisten kanssa on erimielisyyttä, koska on niin suuri juopa, on jo niin suuret näkemyserot asioista. Ja silloin on vähän niin kuin ymmärrettävääkin, että on erimielisyyttä. Mutta kun on erikoisesti uskovista kysymys, niin täytyy oikein tietoisesti päättää, että minä haluan elää sovussa ja sovinnossa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se minusta riippuu. Ja se ei tarkoita sitä, että vaan passiivisesti katselee sivusta, kun asiat tapahtuu, vaan pitää aktiivisesti tehdä työtä sillä tavalla, että sopu säilyy ja syntyy. Jos sinä koet, että jollakin velillä tai sisarilla jotakin sinua vastaan, niin sinun, tai minä koen, että minun veljelläni tai sisarillani minua vastaan, niin sehän onkin minun velvollisuus mennä sopimaan hänen kanssa. Me aina odotamme, että toinen osapuoli tulee sieltä. Niin kuin Hilja Aaltonen kertoi aikanaan sellaisen kertomuksen saarnassaan, että taisi olla vielä, en muista oliko ne uskovia naapuruksia molemmat, mutta jostakin pienestä asiasta naapuruksen välit meni sitten poikki. Ja sitten ne asui hyvin lähellä toisia, mutta kului 20 vuotta, että ne ihmiset eivät käyneet toisissaan lainkaan. Ja sitten se naapuri isäntä alkoi tekemään kuolemaa ja hän ajatteli, että ei hän voi lähteä rajan yli tällaisessa mielentilassa, että hän päätti mennä sinne naapuriin ja sopia ne kaikki asiat. Ja sitten naapuri paljasti, että eihän meillä ole sinua vastaan mitään koskaan ollutkaan. turhaanhan sinä olet jurnuttanut nämä 20 vuotta. Mutta kumpi siellä sitten oli syyllinen Jumalan edessä? Se, jolla ei ollut mitään vastaan, niin sen olisi pitänyt mennä sanomaan sille toiselle, että minulla ei ole todella mitään sinua vastaan. Koska hänkin syyllistyi syntyyn, koska hänkin jurnutti 20 vuotta. Aikaisemmin oli käyty kylässä ihan normaalisti, mutta sitten se yhtäkkiä meni poikki. Aina ajatellaan se, että se on se syyllinen, joka lankesi syntiin. Mutta me voimme syyllistyä myöskin syntiin, jos me emme yritä tehdä sille mitään sille ongelmalle, mikä on syntynyt. Eli se sovussa eläminen edellyttää aktiivista toimintaa, pyrkiä pyhien yhteydessä kanssakäymiseen ja pitämään lyhyet tilivälit niin Jumalaan kuin ihmisiinkin nähden. Raamattu sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Se on se tilivälin mitta. Aurinko ei saa laskea vihan ylle. Siellä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Jos sen vihan ylle laskeutuu aurinko, niin silloin tehdään jo syntiä. Eli jos huomenna vielä jurrutetaan tämän päivän asioista, niin silloin eletään jo synnissä, Raamatun mukaisesti. Eli hyvin lyhyet tilivälit. Jos ne tilivälit harvenee ja menee pitkäksi, niin siitä seuraa se, että ihmisen sydän alkaa paatumaan. Siksi kannattaa se kotialtari laittaa kuntoon, että ne tilivälit eivät Jumalan ja ihmisten keskellä venyisi liian pitkiksi. Ettei tulisi paatumusta. Ja ettei mikään katkeruuden juuri pääsi tekemään työtä. Raamattu sanoo näin, että jos katkeruuden juuri pääsee tekemään työtä, niin monet tulevat saastutetuiksi. Se ei ole enää henkilökohtainen ongelma, jos sinun tai minun elämässä katkeruuden juuri saa vallan. Silloin monet muutkin tulevat saastutetuksi. Voi olla, että kokonainen seurakunta voi saastua, jos joku ihminen joutuu katkeruuden valtaan. Siinä on yllättävän paljon voimaa siinä katkeruudessa, mutta se ikävämpi puoli on, että se on sielunvihollisen voimaa. Siksi jos katkeruus yrittää vallata sinua, niin alat tietoisesti siunata niitä ihmisiä, jotka ovat rikkoneet sinua vastaan, että se katkeruus ei saa sinussa eikä minussa valtaa. Vaan kaikki valta kuuluu Jeesukselle ja kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu sanan mukaisesti. Eli pyritään omalta osaltamme rakentamaan tätä keskinäistä yhteyttä, rukousta, apostolista opetusta, että tulla yhteen ja rakentua ja kokea pyhän Jumalan pyhää läsnäoloa. Ja Raamattu ei sano tälle leivän murtamiselle. Ja silloin, jos sitä käsitetään ehtoollisen muodossa, mitään ohjeita. Schmidt Wickelsvoot otti ehtoollista joka päivä. Ja joku ihminen voi saada sitä kerran vuodessa, joku kerran 10 vuodessa. Mutta Raamattu sanoo vain, että niin usein, kuin te syötte tämän leivän ja juotte tämän maljan, niin se julistatte minun kuolemaa. Mutta sitten se laajempi merkitys tuli jo päivällä esille, että tämä kaikki sanan jakaminen, sanan kanssa tekemisessä olevinen, on myöskin leivän murtamista. Se olisi liian helppoa, jos kaikki asiat hoituisi sillä, että tullaan kerran kuukaudessa ehtoolliselle. Niin kuin minä menin eräänä sunnuntaina, kun minä 3,5 vuotta asuin siinä kivikirkon vieressä, niin eräänä sunnuntaina minä ajattelin, että minä kerran menen katsomaan, että mitä tuolla kiviseinien sisällä on. Mutta minä en ihastunut siihen sen tähden, että pappi piti erittäin hyvän saaran. Hän puhui synneistä, hän puhui samoista asioista, mistä täällä tänäänkin on puhuttu, televisioista ja muista. Mutta sitten se alttarikutsu oli huono. Hän sanoi, tulkaa ja syökää ja juokaa syntinne anteeksi. Mutta kun Raamattu sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli tämä leivän murtaminen on sitä, että aletaan elämään tämän käsikirjan mukaan ja noudattamaan, mitä se sanoo. Ja se Uuden liiton maljan juominen on sitä, että vieraillaan usein verilähteellä. Vieraillaan Jeesuksen, tai onko se vierailusana väärä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, mutta tullaan Jeesuksen veren vaikutuspiirin aina, kun koitaan pienikin synti. Niin tullaan puhdistuslähteen äärelle. Tietysti sillä ehtoollisella on oma merkityksensä, mutta joskus uskollinen maailma hämärtää sen, ja siksi kerron nämä syvällisemmät merkitykset. Murretaan joka päivä leipää, eli otetaan ravintoa, jos ei ole kokousta tai kokoontumista, niin otetaan itse Raamat, otetaan käsikirja kotona esille ja rukoillaan, että Jumalan Pyhä Henki saa sen avata. Moni sanoo minulle, että se on niin kuiva, minä en ymmärrä mitään. Mutta ei se siitä johdu, että tässä käsikirjassa olisi jotain vikaa, tai käsikirjan kirjoittajassa tai antajassa olisi jotain vikaa, vaan aina se kääntyy tänne meitä kohti se nuoli. On vain meidän sydämen avautumisesta kysymys. Jumala on kirjoittanut ihanan käsikirjan täydellisen sanan, ja hän on antanut täydellisen hengen, pyhän hengen voiman. Tämä sana tulee eläväksi, kun meidän sydämemme avautuu vastaanottamaan. Ei me voida syyllistää kaikki valtiasta Jumalaa ja sanoa, että se on niin kuivaa, vaan tunnustetaan silloin, että se kuivuus on minussa. Minä olen silloin syyllinen, ei pienen ihmisen kannata heristellä sormeja siellä kaikki valtiaan Jumala edessä, että miksi sä mulle tän teit ja miksi tämä käsikirja on näin kuiva ja miksi ei mitään tapahdu. Se on kapinaa Jumalan edessä, josta on tehtävää parannus. Olen tämän viikonlopun aikana, koska tämä on tällainen yhteenveto, niin sanonut, että on parempi olla samaa mieltä kaikki jumaltian Jumalan kanssa. On parempi olla samaa mieltä Kristuksen kanssa ja alistua sen soveliaan ikeen alle. Ja sanoa, että Herra, tässä minä olen, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni, tapahtukoon Isä sinun tahtosi minun perheeni elämässä, tapahtukoon se niin kuin se on taivaissa suunniteltu. Tapahtukoon täällä alhaalla Jumalan tahto niin kuin hän se minun elämääni tahtoo. Ja kaikki, mikä on vastoin hänen tahtoa, niin siitä on vaan sanouduttava irti, vaikka siitä tulee sitten niitä vieroitusoireita niin kuin pienille lapsille, kun äiti alkaa sitten jossain vaiheessa ruuttiakin hylkimään sieltä rinnoilta, niin sitten tulee niitä vieroitusoireita. Kaikessa, mihin me olemme riippuvaisia, niin siinä tulee vieroitusoireita, kun sana alkaa osoittamaan, että asiat ovat toisella tavalla. Mutta ne on vaan ne vieroitusoireet kärsittävä ja hyväksyttävä, että kun Jumala on käsikirjan antanut. Me mielellämme kukin uskoisimme ja toimisimme sillä tavalla, niin kuin siellä tuomarin päivinä tai senä samana aikana sanotaan, että oli sellainen hetki siellä, että Israelin kansas keskellä ei ollut tuomaria ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Mutta ei Jumala halua sitä, että me tehdään vaan sitä, mikä meidän omasta mielestä on oikein, vaan meidän täytyy kysyä, että onko Kristus myöskin samaa mieltä tämän oikeassa olemisen kanssa. Me voidaan inhimillisessä mielessä olla oikeassa, mutta Jumalan edessä me voidaan olla samaan aikaan väärässä. Ja se oikeassa oleminen oikeastaan onkin se suuri synti meidän keskellämme. Se on se kova sydämisyyden synti. Minä olen oikeassa, minä en ole tuumaakaan periksi. Mutta jos se onkin inhimillisessä mielessä oikeassa oleminen, ja jos se oikeassa oleminen, vaikka se on Raamatun mukaistakin, jos sen takana ei ole rakkaus, niin se ei muuta ketään ihmistä, vaan silloin se on muuttunut lain vasaraksi, joka lyö niin kuin niitä pähkinöitä, lyödään jollain vasaralle, samalla tavalla se lyö sisaria ja veljiä. Nuijalla vaan päähän, kun ei ne kerta muutu. Mutta kun se ei muuta se lain vasara. Jos se muuttaisi, niin se on niin helppoa, kun mä vaan lätkisin jokaisen tällä Raamatulla päähän ja siunausta. Mutta kun se ei tule muutos sillä tavalla. Mutta vain rakkaus voi muuttaa. Rakkaus peittää syntien paljouden. Mutta sekään ei tarkoita sitä, että se peittää sillä tavalla, että ne unohdetaan ilman parannuksen tekoa. Vaan se tapahtuu parannuksen teon kautta, se syntien paljouden unohtaminen. Rakkaus peittää syntien paljon sillä tavalla, että jos joku on rikkonut sinua vastaan ja te sovitte välinne, niin Jumalan rakkaus on niin suuri, että niihin asioihin enää palata. Rakkaus peittää ne synnit, jotka on jo käsitelty Jeesuksen veressä. Ne eivät enää uudelleen astu ajatukseen. Siellä meressä ei saa kalastaa, missä asiat on jo käsitelty. Ja ne on jo, siellä sanotaan synneistä, että hän siirtää meidän rikkomuksemme niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja ne täytyy ottaa se ajatus, että jos minä teen parannuksen tai joku sisar tai veli uskoutuu minulle ja tekee parannuksen, silloin täytyy uskoa Jumalan sana, että jos tuo sisar tai veli on lännessä, niin synnit on idässä. Ja jos hän on idässä, niin synnit on lännessä, niin on suuri etäisyys. Jos kerran ne on niin kaukana, niin miksi niitä enää joku toinen ottaa sitten esille? Tässä justiin viime viikonloppuna oli vakava tilanne Jyväskylässä, kun sellainen erittäin suuria rikoksia asioita tehnyt henkilö oli mennyt uskoutumaan eräs saarnaajalle ja sitten se ei jäänytkään sen saarnaajan tietoon ne asiat. Siitä tuli todella iso soppa. Eli kun ihmiset uskoutuvat, niin täytyy oikein Jumalan paljon meidän rukoilla kykyä unohtaa. Siinä mielessä on se huono muistisuus hyvä armolahja. Sieluhoitajalla on hyvä olla huono muisti. Inhimillisessä mielessä minäkin haluan, että mulla on hyvä muisti, mutta sitten monta kertaa joku tulee ja sanoo, että joo, se silloin ja silloin profetoit minulle sitä ja sanoit sitten, mä sanoin, että kiittele vaan Herraa, minä en muista mitään. Se on jo mennyt, se oli eilisen päivän profetioita. Mutta kiitos Jumalalle, jos se siunasi jotakin. Tänään on taas uusi sanoma ja uusi päivä. Eli me emme voi elää niissä eilisissä profetioissa. Nyt täytyy katsella, että kun Keretin puro on kuivunut, että mitä tästä eteenpäin. Mikä on se sarpatilainen leskivaimo, joka alkaa nyt sitten seurakuntaa elättämään. Mistä se öljyhana avautuu? Siellä ei ollut kuin pieni kaltiainen ja tippa öljyä, mutta Jumala kykeni siitä enentämään niin, että siihen asti kun ne sade tuli, niin he selviytyivät. Vielä se profeetta siinä sivusiunauksena eli niistä, kun leskivaimo sanoi, että hän menee leivomaan sen viimeisen kaltiaisen itselle ja pojalleen ja sitten he kuolevat, niin siinä oli jo niin paljon uuden siementä, että se leskivaimo ja poika eli ja vielä profeettakin eli siinä siivellä siihen asti, kunnes sade tuli. Ja olisiko siinä jotain profeetallista tälle pihtiputaan kohdalle, että kunnes sade tulee? Nyt koitellaan se, että kuka seisoo ruodussa ja odottaa sadetta. Kyllä se kova taistelu oli Elian päivänä, kun 3,5 vuoteen ei satanut. Se otti profeetallekin koville, kun alkoi virrasta näkymään pohjamudat, että kun itse oli profeetoidu sen, että sadetta ei tule muuta kuin minun sanani kautta. Ja syy oli siinä, että kansa palveli paaleja. Ja se otti profeetalle itsellekin sen sanan täyttyminen koville. Keretin puro kuivui. Mutta kyllähän Jumalan palvelija tiesi, että Jumala on säätänyt määräajan, että kun se on se 3,5 vuotta ummessa, niin sitten sitä sadetta alkaa tulemaan. Mutta Elian täytyy laittaa sitten ratkaisun hetkelläkin päänsä varille ja tappaa ne Baalin profeetat ja haastaa ne ensin sinne Karmel vuorelle todelliseen otteluun. Ja niin se täällä pihtiputallakin käy, todellinen ottelu tulee sitten sen uskonnollisuuden henkivallan ja varisialaisen henkivallan kanssa. Koska se mikä ennestään on olemassa, se alkaa aina silloin reagoimaan, kun uutta syntyy. Ja siinä kysytään sitä Daavidin mielenlaattoa, mistä aikaisemmin puhuin, että täytyy olla se Daavidin mielenlaatu, mikä hänellä oli Saulia kohtaan. Vaikka kuinka hän olisi ollut mahdollisuus nidistää Saulin, niin hän siunasi hän, vaan sitten teki niitä pieniä kujeita ja leikkasi sen palaan joskus sieltä hänen vaipastaan ja sitten huusi hänen peräänsä ja välillä haki sitten sieltä, oliko se kypärän ja keihään tai mitä, tai vesiastien ja keihään sieltä, hänen miehensä haki sieltä Saulin pääpuolesta. Mutta se pääasia oli, että siihen itse persoonaan, siihen henkilöön, hän ei kädelläkään koskenut. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin meidän pitää tuoda julki totuus, että mikä on varisialaista oppia, mikä on uskontoa, mutta jättää ne ihmiset rauhaan. Antaa heidän olla, jos he palvelevat kuolleita jumalia kuolleissa teoissa. Niin tässä oli esillä se sana, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Mutta me, jotka olemme saaneet armon Jumalalta ja Jumala on totuuden paljastanut, niin meidän täytyy tuoda Jumalan tietä totuudessa ja rakkaudessa julki. Mutta ei kajota niihin ihmisiin, ei mennä niitä ottamaan kiinni ja pieksämään, että miksi olet tuollainen. Tai lyömään laivasaralla. Jumala sitten aikanaan muuttaa näiden ihmisten elämää, jos hän sen hyväksi näkee. Mutta seurakunta tarvitsee elintilaa hengen maailmassa. Että se ei ole kapea näyltään, eikä se ole toiminnaltakaan yhden asian liike. Minä toin näitä toimintamuotoja tuossa esille. Jumala tahtoi, että seurakunta on hyvin rikas antaja monilaisiin asioihin ja suuntiin. Niin rukouksessa kuin sanassa, kuin myöskin rakkauden teoissa. Eli tarvitaan sellaista avartumista mielen hengeltä, niin kuin Raamattu sanoo. Me tarvitsemme sitä yksilönä, mutta seurakunta tarvitsee kokonaisuutena. Ettei pidä keskittyä vain johonkin yhteen asiaan. Seurakunta on aina monien asioiden liike. Inhimillisessä mielessä. Mutta sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle hengenmaailmaan, niin se on sitten hengellisesti korkeassa tasossa yhden asian liike, koska se on sitoutunut toteuttamaan Jeesuksen tahdon. Mutta se Jeesuksen tahto on moninaisia pieniä asioita, rakkauden tekoja, esirukousta, rakentumista, kaikkia asioita. Mutta tämän kaiken yläpuolella täytyy olla Jeesuksen nimi, hän joka saa kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Ja hänen siipiensä suojassa meidän tulee työtä tehdä. Siellä sanotaan niin, että on kirottu se, joka menee alas Egyptiin apua hakemaan. Ei meidän tarvitse lähteä huutamaan nyt tätä maailmaa avuksi, että kun on vähän seurakunnan keskelle tullut ristiriitoja, niin huudetaan tuolta maailmasta apua. Kyllä sieltä löytyy ne järjestömallit ja muut sitten avut, mutta ne ovat inhimillisiä ja ne eivät rakenna todellista Jumalan seurakuntaa. Mutta meidän, silloin kun meillä on tarpeita tai asioita Herran eteen, niin me voimme noudattaa Jumalan sanaa. Siellä sanotaan, että pyhät veljet, että kohottakaa kätenne ilman vihaa ja epäilystä. Me saamme täälläkin vielä lopussa varmaan kehottaa kätemme pyhän Jumalan edessä ilman vihaa ja epäilystä kaikki valtian Jumalan puoleen. Jumala on antanut meille 2 antennia. Niitä voi käyttää, että kun on tarpeita, on vaikeita asioita, niin päättää, että minä kohotan käteni ilman vihaa ja epäilystä. Ilman vihaa ihmisiä kohtaan, ilman vihaa Jumalaa kohtaan ja ilman epäilystä Jumalaa kohtaan. Ja vielä ilman epäilystä ihmisiäkin kohtaan. Sieluvihollinen monta kertaa laittaa meidät epäilemään toinen toistamme ja sitten se tuo sen valheen ja sitten se pääsee työntämään sen kiilan taas 2 uskovan väliin ja sitten se seurakunta alkaa nakertumaan. Siellä opetetaan meitä uskomaan asiat parhain päin. Jos meillä ei ole parempaa tietoa, niin Raamatun mukaisesti on uskottava asiat parhain päin. Ja pitäydyttävä siinä tunnustuksessa niin kauan, kunnes jos asiat sitten todellisuudessa jotakin muuta osoittavat. Mutta sellainen muunnettu, arvailtu tieto ei ole seurakunnan keskellä oikein, vaan silloin uskotaan parhain päin niin kauan kuin muuta tietoa on olemassa. Ja minä uskon, että tässä on tällaisia pieniä eväitä ja yhteenvetoa tästä lopusta, ja voimme lopussa sitten vielä rukoilla, että miten tästä jatketaan, että kun alat, että miten Jari tehdään, niin minä olen siitä sen kysymyksen, että miten Jeesus tehdään, että haluan teidän kanssanne yhdessä kysyä, ja tietysti pysyn lupauksieni takana, että olen tietysti omalta osaltani valmis auttamaan niissä rajoissa, mitä on. Koska minun on muillekin kaupungeille julistettava evankeliumia, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme vielä tässä loppuhetkessä sinun eteesi, ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja pyydämme, että seurakunnan lampun jalka asettuu oikealle paikalle, ja pyydämme oikein armoa, että siunaat tälle paikakunnalle runsaasti kristuskeskeistä sanaa ja armolahtien käyttöä ja esirukousta kaikkien pyhien puolesta ja kaiken lähetystyön puolesta ja rukousta Israelin puolesta ja kaikkia rakkauden tekoja, halleluja, kaikkia esirukousta esivallan puolesta ja kaikkien hallitusmiesten puolesta, halleluja, halleluja, tämän paikakunnan puolesta siunaa runsaasti esirukousta hengen maailmassa, halleluja, halleluja, Herra oikein voitele avoimia astioita toteuttamaan tätä Jumalan tahtoa tällä paikkakunnalla, halleluja, halleluja, Herra, me ylistämme ja kiitämme ja haluamme nyt kohottaa 2 kättä ilman vihaa ja epäilystä elävän Jumalan puoleen, halleluja, 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 ilman vihaa ja epäilystä, Herra, me oikein uskon siivillä, haluamme nousta taivaalliseen Kristuksessa ja kysymme Jeesusta, miten tästä eteenpäin, miten tästä eteenpäin.